waste water. Kan ya rang pokola kepoya kan kat wall wanga ar kat fracking abrunera ar pekan jak nga ikata ar kun 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 gora kin nga pokola kal kal nyinen ya kan bang kun nyigara wanga kan kat mit po ground water kan nga yeperpa ngobang rok ya abrun inquiry abruya ar kat government yarja ar pegas company apur kuda jala prunera kan katta kun mala mala plan gijin je pura par kebjala pa kin ngat wot kebiar je mepla kun gora apur kun inquiry apur waya kun gora bugula kala par ko ban je kja ke yat gran genda kun gora bugula kala par min per release kapana ke yat river om pigar dam genda kun min per plan gijin pur kun mala mala para kan katta kin nga inige ya make sure prune para kal gin me kun gora bugula kan banga indwanga kun min kumul pigar ke yat area where min pa fracking abrunera o min pinagaya happen ginirgan gat road ginir kuno pa ya fracking abrunera rakya if kapuka ngar chemical kun gora you got to waste water truck ginda o min pagan gat train ginda